Poddene til Ellie er tiltenkt alle lærere.
Da vil jeg ønske velkommen til del 2 av podden vår om ungdom og rus. Og vi har nå fortsatt med Klara Øverland, og vi har med Kåre Løvstakken. Og så har vi òg nå fått med en ny en som vi ikke har hilst på før, som heter Merete Taksdal. Velkommen til deg.
Takk skal du ha. Jeg kom jo inn fra helsevesensiden. Jeg jobber med det som heter Nasjonal kompetansetjeneste for TSB, tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser. Og vi jobber inn mot spesialisthelsetjenesten, som da behandler pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk. Det kan jo være avhengighet også av spill og andre ting, men primært snakker vi om rusmidler. Og så jobber jeg klinisk på rusakuttmottaket i Oslo universitetssykehus, der vi møter pasienter i en akuttfase som konsekvenser av rusmiddelbruk. Og da har vi altså pasienter fra 18 år og oppover, men det er jo ikke noe øvre aldersgrense, så det er ikke en spesielt ungdomsavdeling og sånne ting. Men vi har en god del unge voksne som trenger behandling. Hvis jeg skal si litt mer om det vi jobber med, så er det jo kanskje det mange primært tenker på, er overdoser. Og det får vi jo da pasienter inn som har hatt overdose. Og en del lever jo på en sånn måte at de er i risikosoner for å få overdoser flere ganger. Altså kombinasjon av medikamenter eller... Det er ganske mange unge brukere som er litt ukritiske i hva de blander sammen. Altså at de bruker både alkohol og cannabis og tabletter i benzodiazepiner, en form for dempende, beroligende medisiner. Og kanskje på fest, GHB og sniffer litt amfetamin. Altså det er mye forskjellig. Det er vanskelig å sette opp det typiske bruksmønstret. Men det er klart at måten man tar rusmidler på og hva slags stoffer det er, har betydning for hvor risikofylt det er med tanke på altså pustestopp og det som kan ta livet av deg da, på kort sikt. Det kan være en blanding av folk som er i jobb, lever tilsynelatende et normalt liv, og de som har kanskje sklidd ut fra skole og ikke har noe ordentlig utdanning og ikke har klart å holde på en jobb og lever et ustadig liv på mange måter. Noen har psykiske helseutfordringer i form av depresjon, angst, selvskadingsproblematikk, spiseforstyrrelser. Det kan være ganske mye som er blandet her, og noen ser jo også på det med rusmiddelbruk som en form for selvskading. At man bedøver seg vekk fra virkelighetens verden i forskjellige sammenhenger, da, og ikke tenker langsiktig på mange ting. Men det er noe når man jobber i helsevesenet på den måten, så ser man jo liksom de ytterpunktene av et bruk. Det er ikke det som er normalbruken blant ungdom. Kanskje ikke det skolevesenet ellers er den typiske arena for. Men det som kanskje skolevesenet er den typiske arena for, det er jo å vurdere barn som pårørende i familier der det er rusmiddelbruk. Og man anslår at det er kanskje 200 000 barn som lever i familier med høyt rusmiddelbruk, spesielt alkohol. Og det er jo lettere at det går under radaren, kanskje.
Ja, der kan jeg bare si bitte litt også, fordi at jeg er jo utdannet spesialist i barne- og ungdomspsykologi, så har jobbet i poliklinikk og på ungdomsposter, og det er jo ganske komplisert mange ganger, for det er jo barna vi får inn som klient, og så begynner vi å tenke og få litt, tenke litt, vi ser litt, og så får vi noen indikasjoner, og så er det noe med å ta dette opp da med foreldrene på en konstruktiv måte, og det vi ser av og til er jo også, altså det at, ja, at det har vært komplisert, fordi at foreldre er veldig redde for ungene også, sant? Fordi at de er redde for at barnevernet skal kobles på, for eksempel. Så det er et veldig, veldig, veldig sårt, da. Og det er mye, mye hemmelighetsholding rundt dette når du har barn.
Ja, og jeg tror det er et veldig viktig poeng, for hvis man begynner med psykologbehandling av ungdommer som har en eller annen form for problem, og man ikke avdekker at de bor i et miljø med rusmiddelbruk, så klarer man jo ikke å tilby adekvat behandling, for det kan jo være vel så mye miljø man lever i som er et av problemene. Og da tenker jeg jo først og fremst skolerelatert, at det kan jo være barn som har konsentrasjonsproblemer eller kommer for sent, søvnproblemer. Det er ganske mange sånne ringvirkninger av å leve i et litt sånn følelsesmessig ustabilt miljø. Og det kan jo, altså det, som sagt, det som ble sagt nettopp, så er det jo selvfølgelig mange foreldre som strever veldig hardt med å ha gode forhold for barna sine, men jeg tror kanskje at de undervurderer hva barn fanger opp av konsekvens av rusmiddelbruk. Mange tror jo at når vi tar fram flaska etter at barna har lagt seg, da er det greit, liksom. Men det er nok både sånn irritabilitet, endring i følelsesmønster, at stemningen hjemme i helger kan være annerledes enn i hverdager, at man går litt mer sånn på tå og hev, og kanskje typisk det at barn må ta en voksenrolle. Nå sitter vi og snakker om barn, da, men i Norge er jo barn definert som opp til 18 år. Så i videregående skole så er det jo en blanding av barn, og kanskje definert som unge voksne, da. Så
ja, og det er jo det vi har møtt mye når vi har jobbet med ungdom, at de kommer gjerne inn på og blir plassert akutt også, og er helt utslitte. Og når vi går gjennom historien, så ser vi at det er de som har sørget for at det er mat. Det er jo en omsorgssvikt så veldig kraftig. Foreldre som sover, ikke kommer hjem om kveldene, og all den skammen som knytter opp til det, det er jo utrolig tøft og for ungdommer også å holde skjult det som foregår, for du har jo ikke lyst til å formidle hvordan du har det hjemme.
Og nå er det jo i hvert fall sånn at i helsevesenet, de som kommer inn til behandling for rusmiddelbruk, der er det pålagt både i spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven at man skal kartlegge om det er barn som pårørende i det sykdomsforholdet der, da. Og da gjelder det også yngre søsken, for eksempel, av en ungdom eller en ung voksen som ruser seg, men det gjelder jo også hvis foreldre eller andre omsorgspersoner nærstående er i nærkontakt med barn. Og da vil det være en serie av faktorer da, som blir kartlagt. Og hvis nødvendig, så sendes det bekymringsmelding til barnevern som da må følge opp videre om det trengs å sette inn tiltak på en eller annen måte eller innkalle familie til samtale. Og det kan også gjøres både på ruspoliklinikker og i annet behandlingsøyemed at man kaller inn pårørende.
Kan jeg si der, for mange år siden så hadde jeg praksis på Ullevål sykehus voksenrus, og det som jeg husker akkurat den der, altså i helgene så var det jo en del festing blant voksne, og da var det en del overdose, og plutselig så var det noen som havna inn akutt, og så våkna opp da, og da blir jo, da var det automatikk å knytte på barnevernstjenesten, så de foreldrene fikk jo seg et sjokk. Altså det var en veldig sånn, ja, tøff opplevelse for dem, det at det der er en sånn automatikk i det. Men barn skal jo beskyttes, det er jo det som er rollen og til vårt samfunn og voksne, er jo å beskytte barn, sånn at det der er jo det er en automatikk i å knytte på barnevernstjenesten da, men det er jo veldig tøft når det skjer. Men hva er alternativet hvis det fortsetter? For det er jo barn som har vært alene hjemme gjerne om kvelden, ja, som ikke har rutiner på å redde for hva som skjer med foreldrene sine.
Det er to ting som jeg tror er viktige. Det ene er at vi er nødt til å huske på å spørre om dette. Det snakket vi litt om i første runden også. At når ting begynner å gå galt, så må vi ikke bare lure på om eleven ruser seg, men vi må se på hvordan, liksom, er det en rusbelastning i nærmiljøet som vi trenger å ta hensyn til. Og det andre som jeg tror vi gjør ganske bra nå, det er at vi ser på skadevirkningen av rus, ikke bare på den som ruser seg, men at det faktisk er et mye videre spekter av skadevirkninger. Da tenker jeg både på familie, på arbeidsplasser eller på skolen. Altså at det går utover andre enn den personen som faktisk ruser seg.
Ja, og når du sier det, så får jo jeg så mange bilder i hodet av ungdommer og barn som jeg har jobbet med en gang. Jeg husker en ungdom som rømte fra en av de institusjonene som jeg var på. Det var ungdom på tvang. Og da var jo ikke det for å ruse seg selv, for det var ikke et rusproblem. Men det var jo en omsorgssvikt situasjon. Og den ungdommen sprang jo hjem for å sjekke om et søsken hadde det bra hjemme. Og det er veldig sånn, Ja, de lever sånn som det du sa, Merete, med at de blir noen små voksne med et voldsomt ansvar, og der de blir forstrukne og forstrukne i sin rolle som barn, da. Det er jo ja, kraftig, og det får jo noen virkninger i forhold til hvordan disse ungene fungerer etter hvert òg som voksne. Men hvordan blir det når de blir eldre, Merete?
Nei, altså jeg tror nok at mange av dem er i faresonen for å adoptere vaner fra oppveksthjemmet sitt. Men det at de kanskje har måttet ta ansvar for småsøsken, at de har matpakke til skolen, at de må ta den der foreldrerollen, det gjør jo at ikke de får utviklet et selv på samme måte. Altså hva er mine følelsesmessige behov? De føler kanskje ikke, de klarer ikke å tolke de følelsene de har inn i en sånn utviklingssammenheng som kanskje barn med en mer trygg oppvekst har, da. Så man har statistikk på det, at voksnes bruk av rusmidler har konsekvenser for barn og pårørende, og at det er forhøyet risiko for negative hendelser for de som vokser opp sånn, med både psykiske vanskeligheter, sånn type angst og søvnproblemer, kanskje atferdsproblemer selv, tristhet eller tvangstanker. Kanskje en følelsesmessig labilitet, at man får for store svingninger i følelsesmønster som kan gjøre det vanskelig å ha normalt samkvem med andre ungdommer eller andre også. Og det kan være konsentrasjonsproblemer, som jeg nevnte i sted, altså som vil være typisk slå ut på skoleprestasjoner og fungering i klassen. Og dette kan følge dem inn i voksenlivet, selvfølgelig, med typisk depresjon og angst og spiseforstyrrelser, kanskje psykosomatikk. Man får kroppslige reaksjoner på noe som egentlig ikke skyldes en fysisk sykdom. Så det er en grunn til at man bør avdekke det og komme med tiltak som avbøtende tiltak da, tidligst mulig.
Så er det jo òg sånn med ungdom som det går bra med, så er det jo det ene der som du, Kåre, snakket om tidligere i forrige episode, om det å ha en voksen å stole på. Men så er det jo òg det å klare å fullføre en utdanning som blir så viktig. Og det er klart at hvis dette får så altså når det får så store kognitive konsekvenser i forhold til at de ikke får tid til å lære, og at hjernen blir stressa, det får påvirkning på det biologiske stressresponsmønsteret. Og de òg da får vansker med personlige kommunikasjon, for at de har nok med å ta vare på egne foreldre og sjekke opp ting og sånn. Så er det jo, kan de havne inn i en del vansker i forhold til kommunikasjon òg, i tillegg til dette med at de faktisk ikke lærer. Og de skal jo utvikle sin sosiale kompetanse, og det gjør de jo sammen med medelever, men de blir jo ofte gående alene, mange av disse. Hvem er det som ser de da i skolen, og klarer vi å se de?
Det er et spørsmål, Klara. Fraværsgrensen har angivelig ført til at flere elever fullfører, men bidrar den også til at marginale elever blir skjøvet ut? Dette er jo elever som kanskje kan ha i perioder ha mye fravær rett og slett fordi de har omsorgsoppgaver hjemme, og det skal ikke mye til nå før de ryker ut av videregående opplæring.
Problematisk at det er jo veldig mange lærere som mener det på yrkesfag spesielt. Da. Nå er det der vi har flest lærere som mener at det med å ha en fraværsgrense ikke akkurat bidrar til å dra inn de som egentlig trenger å være på skolen.
Det er jo kjempeviktig å reflektere rundt det og se, få gjort ordentlige undersøkelser som følger opp dette. For det er jo noe med hele fraværsgrensa når det både koster Det koster mye penger for å gå og få en sykemelding. De vil ikke ha penger. Det er jo ofte barn som bor altså Det er klart at rus finnes i alle sosioøkonomiske lag, men de som har svak økonomi og er marginaliserte, de vil jo ha mye mer problemer òg med å gå og betale hos en lege og få sykemeldingen. Så det er mange ting rundt dette. Men det du, Kåre, sier med at det faktisk er en risiko her for at de ja, faller ut, det er kjempealvorlig.
Det er en organisasjon som heter BAR, Barn av rusmisbrukere, som er, de har talspersoner rundt omkring i landet og forteller om hvordan det, en sånn type oppvekst er. Og da er det en som har snakket om det, at han ønsket alltid at moren var narkoman, altså i gåsetegn, heller enn at hun var alkoholiker, fordi at da ville det blitt oppdaget tidligere, og det ville blitt satt inn hjelp tidligere. Og hvordan han gikk og tømte tomflasker i smug så ikke naboene skulle se det, og dekket over, og det var veldig tabubelagt. Og selv om han ble spurt da han var yngre, så altså han ble ganske stor før han turte å innrømme at det var noe sånt som foregikk på hjemmebane, så man senser ganske fort at dette er et ikke-tema. Men jeg tror at det viktigste er å bryte isen, i hvert fall for læreren, ta en samtale med barn som virker utilpass, kjenne litt på magefølelsen, hvorfor tenker jeg at det er noe med dette barnet, situasjon, sette ord på det, og gjerne drøfte med en kollega også, om det er flere som deler den forståelsen, da, at det er et eller annet mer enn bare skoletrøtthet, eller noe man lett kan avfeie som noe annet. Og ta det opp, gjerne innkalle på en foreldresamtale og gi uttrykk for hva bekymringen er.
At jeg jobber jo av og til litt som natteravn, og mange ganger da, de ungdommene som jeg blir sittende og prater med, de er opptatt av at det er ingen andre som har snakket med dem. Altså det er ingen som har snakket med dem uten å ha en agenda, for å si det sånn, uten at det er noe man skal irettesette eller noe man spør om. Det er bare det å få lov å prate på en måte. Du treffer de veldig godt når skuldrene er nede.
Men da kommer det jo til, ikke sant, viktigheten av de åpne spørsmålene. Er det noe som bekymrer deg? Er det noe som er galt? Og så sørger for at de får lov til og tid og anledning til å fortelle om hva de opplever for noe.
Ja, og derfor er det så utrolig viktig også at kommunene opprettholder de lavterskeltilbud som eksisterer. Og så er det ekstremt viktig at det er skolehelsetjenester som er oppe og fungerer. Ikke bare at det kommer en helsesykepleier innom en time i uka, men at det faktisk er reelle muligheter for oss å få snakke med noen. Selvfølgelig så er læreren den som kjenner de best, og den som har best kontakt, fordi de som regel, fordi at de ser de mest og oftest. Men det at det er noen litt mer nøytrale instanser på skolene og som er til stede, er kjempeviktig. Men så finnes det også mange gode tilbud i kommune-Norge som gir støtte til barnefamilier og som følger opp. Det er tiltak som kan settes inn når det blir snakket om. Og det er jo ikke sånn at barnevernet går rett inn og tar ungene ut av familiene. De prøver å hjelpe og gi, det kommer an på hvor alvorlig det er og hva nivået det er, men de prøver jo å hjelpe til med tilbud for og at ungene skal kunne være hjemme i familiene sine. Men så er det noen familier der det ikke går.
Jeg tror også det at den hensikten er jo å gjøre en dysfunksjonell familie mer funksjonell. Det er jo mange hjelpetiltak som kan gjøre ting enklere. Men jeg tror nok mange sitter inne med, sånn som ble sagt innledningsvis her også, med enkelthistorier og enkeltskjebner som har gjort inntrykk. Og ja, det er jo noen for eksempel i oppløste familier da, som bor en uke hos den ene og en uke hos den andre og sånn, og hvor det fungerer veldig dårlig den ene uka for eksempel, mye fravær eller et eller annet den uka. Eller altså det kan være nesten like mange varianter som det er elever, hvordan det kommer til uttrykk, sånn man har det. Så en voksen pasient som jeg snakket med, som fortalte om sin oppvekst, da, og hvor faren var mye ute til sjøs, men når han kom hjem, da satt han stort sett og drakk og var selskapssyk, så gutten måtte sitte og holde far og andre drikkekompiser med selskap, ikke sant, og spille trekkspill om natta, og var jo ikke da i det hele tatt våken nok til å gå på skolen dagen etter. De brydde seg jo ikke om det var skoledag eller helg. Som veldig blandede følelser man ikke klarer å sortere, for han ville jo gjerne være sammen med faren sin og hjelpe å avlaste faren, men han hadde jo også ønske om å fungere på skolen.
Det er jo ei svenske journalist, Åsa Lindborg, som skriver litt om det med hun har skrevet ei bok om oppveksten med far som var alkoholisert. Men der hun peker på en del av disse motstridende følelsene òg. På ei side så skulle hun ønske at barnevernet og myndighetene hadde kommet inn og hjulpet, men på det andre sida så var det så mye stigmatisering rundt at hun syns jo at far var jo en god far på sitt vis. Så hun hadde en sånn blandingsfølelse som hun ønska formidla i boka. Det er jo veldig interessant, for det er jo ofte ikke sånn helt svart-hvitt. Det er ofte forskjellige aspekter, og det går litt opp og ned i perioder. Og det å ha en tjeneste da, som kan hjelpe disse familiene når det trengs, og ja, som ikke er så knytta til skam, det er jo kjempeviktig for oss å få ned rusbruken i familiene.
Det var jo en av disse fra den organisasjonen jeg nevnte, som også fortalte det at hennes far hadde fått kreft. Og da ble hun innkalt til sånn pårørendesamtale på Radiumhospitalet og ble fulgt opp og fikk beskjed om hvordan ting kom til å skje. Ikke sant? Far skulle gjennom behandling sånn og sånn, og kanskje han var veldig sliten og ikke orket noen ting. Og, altså en veldig sånn pedagogisk pårørenderolle for et barn. Men hun hadde jo levd med en far som var alkoholisert, altså samme far. Det har aldri vært noe sånn informasjon eller altså som helseproblem, var ikke det tatt på alvor? Og det var en sånn veldig slående erfaring for henne selv, da, hvor forskjellig man kommuniserer om sånne ting, avhengig av hvilken sykdom det dreier seg om, og hvordan dette behandlingsapparatet se på det selv. Det er nok mye, skal vi si, fordommer, eller altså man bagatelliserer veldig særlig det med alkoholbruk. Det er vel ikke noe grunn til å tro at lærere f.eks. bruker alkohol på en annen måte enn gjennomsnittsbefolkningen. Det er iallfall sånn blant helsepersonell. Det er ikke sånn som med røyking, hvor det er en stor forskjell på helsepersonells bruk av tobakk versus normalbefolkningen. Men alkoholbruken er ganske lik. Og når det gjelder legemiddelbruk, så kan det godt hende at i noen grupper kanskje er vel så liberalt som i normalbefolkningen.
Ikke sant? Det er jo velkjent at i helsevesenet er det prestisjeforskjeller på sykdom. Noen sykdommer, hjerte-karsykdom, kreftsykdommer, får mye ressurser og mye oppmerksomhet, og man får mye omsorg fra nærmiljøene. Mens andre sykdommer, psykiatri og rus spesielt, har man mye lettere for å skylde på den personen det dreier seg om, og så får vi problemer med stigmatisering. Og man kan jo tenke på skolen, da. Hvis en elev kommer på skolen og forteller at de har fått leukemi, så gjør man alt man kan for å legge til rette for den eleven. Ikke sant? Og det blir, ja, man strekker seg langt for det. Men hvis en elev kommer og sier at jeg har fått et rusproblem, så er det en helt annen holdning. Men det er fortsatt to sykdommer.
Ja, for det er noe med Og det er jo litt av det som forskes på, som vi må ta litt inn over oss når vi jobber med folkehelse og livsmestring, f.eks. i skolen. Så er det jo veldig på individnivå. Altså det er blitt en sånn forståelse av at det er personlige valg, sant? De kloke valgene, de lure valgene. Og alt går jo på en måte ned på individnivå. Sånn at hvis ikke du mestrer et klokt valg, så står du på en måte i fare for å fortelle alle at jeg klarer ikke livet mitt.
Nei.
Så bare der kommer på en måte den skammen inn da, kanskje med å komme og fortelle at jeg har begynt å ruse meg, eller at jeg har en mor eller en far som ikke takler alkoholbruk. Altså bare det på en måte, den skammen tenker jeg er et kollektivt problem å jobbe med.
Og så er det jo slik at rus, ikke sant, er jo ofte knyttet opp mot andre psykiatridiagnoser. Kanskje spesielt depresjoner, personlighetsforstyrrelser. Og det er ikke så lett for oss. Altså, vi har en eller annen underlig sak hvor vi tror at når folk har problemer med psyket sitt, så er det selvforskyldt. Man kan ikke velge seg ut av en depresjon. Like lite som det er lett å velge seg ut av en avhengighet. Selvfølgelig kan du velge om du tar neste drinken eller hva du gjør for noe. Men du kommer på et nivå hvor du ikke lenger kan velge. Ikke sant? I hvert fall ikke ser de valgene.
Akkurat det tenker jeg òg at det er veldig viktig for skolen å ta inn over seg. Og derfor så er det jo òg sånn at når jeg var inne og kikket nå på KORUS sitt arbeid med rusforebyggende tiltak i skolen, som de utøver i tett. De utarbeider opplegget sitt i tett samarbeid med fylkeskommunene. Så ser jeg at de har ført inn tiltakspyramiden, sånn at de tenker de skal ha noe generelt forebyggende rusarbeid, og så skal de ha noe som er rettet litt mer mot de som har begynt å prøve litt, og så skal de ha direkte litt mer omfattende tiltak til de som trenger mer spesifikke tiltak. Og da er det jo helsevesenet som blir knyttet på mye, mye tettere opp til de som har utviklet et misbruk da, eller skadelig bruk. Og sånn at det å tenke litt vidt, og at dette er sammensatt, det er komplekst, det tror jeg nok skolene kommer til å gjøre, men jeg tror det er en lang vei å gå dit, for kjentmannskursene, de har jo akkurat startet, de startet med de for en stund siden, men det er liksom akkurat nå det begynner å spre seg, og det er tross alt en person på skolen som skal være kjentmannen, og så er det, altså det er et kunnskapsgap her som bør tettes ganske kjapt, tenker jeg, og hvordan skal det gjøres? Der tror jeg at utdanningsdirektoratet har en stor oppgave i forhold til hvordan de formidler hva som skal gjøres, men også hva slags opplegg som skal satses på inn i skolen videre i fremtiden.
Ja, og så tenker jeg også at lærerutdanningen har en vei å gå i forhold til, ikke bare rus, men også i forhold til vold og trusler, som jo også er en del av skolen, og en økende forekomst helt ned på barnetrinn, så er det jo elever som både slår av biter og utøver veldig utfordrende adferd. Sant? Så jeg tror nok at det som du er inne på der, Klara, at det må tas tak i. Og så tenker jeg at lærere, altså ledelse ved skolen, har også et veldig ansvar for å gi trygghet til de lærerne som står i situasjoner der de undrer seg over om det er noe i familien vi ikke ser. For veldig ofte de lærerne jeg snakker med, de har denne magefølelsen, sant? Som du må rette på. Vi kjenner at det er et eller annet som ikke stemmer, men man kan ikke sette fingeren på det. Og så er man veldig redd for reaksjon fra foreldre i det man pirker bort i noe som er sårt. Og man får gjerne da de her oppvaskmøtene, som vi kaller det, der foreldre tilkaller rektor, tilkaller områdeleder, gå til statsforvalter. Altså det er liksom en sånn, å finne
eller
denne
tryggheten. Møte med advokat.
Eller møte med advokat, ja.
Vi har sett så, det også.
Ja, så jeg tenker det er både skoleledelsen, men også et utdanningsdirektorat her som har litt ansvar for å gi den tryggheten, da. Gi den både opplæringen og rammene til å tørre å undre seg.
Mm. Men da er jo disse handlingsplanene som en del skoler eller fylker har, veldig viktig, hvor man klart avklarer hvem er det som har ansvar for hva.
Ja.
Når man får en utfordring, enten det er på et eksperimenterende nivå, eller at du får et etablert problem, hvem gjør hva, og hvem har ansvar for at det faktisk blir gjort. Hvis du går gjennom de mest tragiske sakene våre, med tidlige overdoser og dødsfall, så vil du alltid gå tilbake og finne en serie mennesker som har vært bekymret, både i helsevesenet, på skolen, til og med i barnehagene, og alle sammen var bekymret, og det til felles var at ingen gjorde noe.
Og jeg tenker det, da er det ekstra viktig at lærerne er den som gjør noe. Vi ser barna mye hver eneste dag. Så jeg tenker at det er et godt siste ord her, det er å bry seg. Tørre å bry seg. Tørre å spørre.
Tørre å bry seg, tørre å spørre.
Ja.
Og i tillegg at skolen har et ansvar, og øverste myndighet har ansvar for å ta tak i dette. Men så kreves det samarbeid for å få det til, for det er komplekst, og det kreves antagelig en god variasjon av tiltak også.
Tørre å spørre, og ikke være redd for svaret.
Det er nok det aller viktigste, å lage de gode. Og du var jo inne på det før i forrige episode, Kåre, det her med at de gode skolene, de trygge miljøene, der skjer det mindre. Så det er noe med å være obs på det. Skape de gode relasjonene i skolen.
Gode skoler med gode lærere er den beste forebyggingen vi kan få.
Ja,
det vil jeg si meg helt enig i.
Ja.
De viktigste helsearenene utspiller seg jo i resten av samfunnet, ikke i helsevesenet, som ofte er et reparasjonsvesen, men i alle andre sektorer som skaper trygge miljøer, og skolen er kjempeviktig.
Ja, da må jeg si tusen, tusen takk. til dere, at dere møtte opp og var med på en viktig, viktig samtale.
Tusen takk.
Takk skal du
Okay,
ha.
takk.